50 languages.
20.
Легкая беседа. 1.
Percakapan kecil 1.
Располагайтесь.
Buatlah diri Anda senyaman mungkin.
Чувствуйте себя как дома.
Rasakan seperti di rumah sendiri.
Что вы будете пить?
Anda ingin minum apa?
Вы любите музыку?
Anda suka musik?
Я люблю классическую музыку.
Saya suka musik klasik.
Вот тут мои компакт-диски.
Ini semua CD saya.
Вы играете на каком-нибудь инструменте?
Apa Anda bermain alat musik?
Вот моя гитара.
Ini gitar saya.
Вы любите петь?
Apakah Anda suka bernyanyi?
У вас есть дети?
Apakah Anda punya anak?
У вас есть собака?
Apakah Anda punya anjing?
У вас есть кошка?
Apakah Anda punya kucing?
Вот мои книги.
Ini buku-buku saya.
Сейчас я читаю эту книгу.
Saya sedang membaca buku ini.
Что вы любите читать?
Anda suka membaca apa?
Вы любите ходить на концерт?
Anda suka pergi ke konser?
Вы любите ходить в театр?
Anda suka pergi ke teater?
Вы любите ходить в оперу?
Anda suka pergi ke opera?